dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok, 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 životok.
Dvije priče životoka slušaoce ovog puta vode u Ljeskovicu kod Žepča i Bistricu kod Banja Luke. Posjetili smo ljude koji imaju šta ispričati i popričali o životu povratnika u Federaciju BiH i o očuvanju tradicije u okolini najvećeg grada Republike Srpske. Selo Ljeskovica u opštini Žepče na putu prema Zavidovićima minulog rata napustili su stanovnici srpske nacionalnosti nemajući garancija za bezbjedan život i boravak u selu. I da su imali, pitanje je kako bi preživjeli u selu koje je bilo neka vrsta tampon zone između hrvatskih i muslimanskih vojski. Za Srbe iz Ljeskovice jedino realno rješenje se činilo ostvariti kontakt i čvrstu vezu sa srpskim snagama, tako da je uspostavljen svojevrstan koridor prema Vozućoj i Ozrenu. Jedan od aktivnijih održavanju tog kontakta i poigravanja vlastitim životom bio je Pero Jugović. Nerado se Pero sjeća tih dana, nerado se sjeća dana kada su morali napustiti Ljeskovicu, nerado se sjeća ranjavanja i zbrinjavanja u Banji Kulaši, tako da o tome kazuje vrlo šturo. Ratni vihor je protutnjao. Dio Srba se vratio u Ljeskovicu, među njima i Pero Jugović. Obnovljena su i neka stara poznanstva. Možda nisu srdačna kao nekada, ali ne okreću glavu jedni od drugih. Ipak žaoke ne izostaju. Kao, na primjer, za Perino ranjavanje i minimalnu invalidninu koju dobija iz Republike Srpske.
Kad sam se ja vratio ovdje 2002. sretao sam neke svoje poznanike. Jedan od njih mi je rekao da si bio u našim postrojevima u 1000. Pa rekao, nek sam ja bio kod svoje, a ti kod svoje ne moram ja ni imat ni 10 maraka kamo 1000.
Redovan slušalac Radija Republike Srpske, posebno nekih emisija, Pero je pristalica devize da se nije dogodilo ono što nije zapisano. Zato se latio Pera i počeo zapisivati svoja i sjećanja drugih. Otišao je i korak dalje pa istražuje šta je nekada bilo. Postao je, kako mi ga je predstavio paroh Zavidovički Zoran Živković, hroničar ovog kraja. Iz toga sam i izvukao naziv ovoj priči Perino Pero protiv zaborava.
Pero Jugović iz Ljeskovci.
Pero, hoćemo li početi brigadirsku, ratničku ili vas kao hroničara ovog mjesta?
Možemo sve ovo što ste vi nabrojali, brigadirsku i ratnu i hroničarsku, svega ćemo pomalo.
Da napravimo neku kronologiju, krenut ćemo od brigadirskih. Bili ste na dosta omladinskih radnih akcija.
Prva moja radna akcija bi bila 78. godine na izgradnji drugog kolosijeka Šamac-Sarajevo. Tak se zvala, ali pruga je rađena od Oboja do Zenice. Bio sam u petoj smjeni u Zavdovićima.
Vi ste svaki put bili sa brigadirima iz Zavidovića, Žepče ili odakle?
Pa ta prva brigada bi bila sa strane, a kasnije sam bio sa brigadama iz Žepča. Bio sam sa brigadom Gorana Bosne i Hercegovine iz Sarajeva.
Na ukupno 13 omladinskih radnih akcija.
Bio sam od običnog brigadira do trasera i komadanta brigade.
Evo da poručimo ovim mladima sada da znaju kako je to vrijeme bilo, da kažete je li se na tim omladinskim radnim akcijama imalo šta naučiti, kako je bilo druženje?
Bilo je druženje, dođe se u omladinsko naselje, nise ni iz brigade, neki momci, djevojke nise poznavali. U roku 3 dana se, 5, upoznao se kasnije kad se završi akcija. Poštari su najviše osjećali to, razglednice, pisma, dopisivanje, bilo pravo drugarstvo.
Pa dobro, kad je bilo to pravo drugarstvo i te brigadirske ljubavi, šta ste vi ponijeli iz tog vremena?
Ponio sam dosta tog lijepog, upoznao sam dosta momaka i djevojaka od Slovenije do Makedonije, od dole Dalmacije gore do Subotice.
Pa kad ste upoznali toliko djevojaka, što ostalo da ste neoženjen?
Rat učinio svoje i tako da je to spriječilo, pa se tako da je desilo, da.
Koliko je vama bilo godina kad je počeo rat u Bosni i Hercegovini?
Rat je pošao 1991. ovdje na ovim našim prvom prostorima, 1992. na Pavlov dan je ovdje kod nas. Došlo do sukoba između nas i zelenih beretki.
Pa vi ste tad imali 28 godina.
Onda mi je bilo u cilju da spasim se selo i ovdje i tako da se nije to brzo završilo.
Nemojte vi sad da se vadite na rat i spašavanje sela, da se niste oženili do 28. a upoznali tolike brigadirke po radnim akcijama.
Pa tak se desilo, ne znam šta je bilo.
Kad je počeo rat, vi ste imali jedno zaduženje koje vas umalo nije koštalo život.
Imao sam zaduženje sa grupom momaka, mi smo obezbiđivali naš koridor što je povezio nas sa Vozućom i Jozranom i dalje. On je bio preko 150 km. Jedne prilike dobili smo zadatak da idemo da izvidimo položaj i prilikom vraćanja ja i trojica mojih ratnih drugova upali smo u minsko polje i ja i još jedan moj kolega, mi smo stradali jer to ne, teško smo bili ranjeni i on je podlegao od teških rana u Vozuću. Eto, ja sam igrom slučaja ostao živ.
Bili ste teško ranjeni, gdje ste liječeni, gdje ste dočekali kraj rata?
Prvo sam bio u toj ratnoj bolnici, u Vozućoj, iz Vozuće nakon 5 dana u Doboj. Iz Doboja, kad sam malo zaličen, bio sam blizu manastira Ozren, tu u ratnoj bolnici. I otale sam ponovo u Doboj i načelnik saniteta 1993. u to vrijeme bio Ignjatije Lisca i on me dao uputnicu za Banju Kulaši. U to vrijeme tu je bio sa vaši otak profesora, bio Živko Šinik, fizioterapeut, i da on, zapravljujući njemu i njegovim kolegama, mi mnogi danas ostali smo u životu da pričamo o tim strahotama.
Ostali ste u životu, ali posljedice ranjavanja osjećate i danas.
Ne moramo da slušamo ni jednu prognozu vremena. Kad se vrijeme mijenja, imamo tipa posljedice rata. Tako. Stradao sam braneći svoj narod, nisam išao da pljačkam i tamo da napadam tka jedna suprotna strana što tako naskalja srpsku vojsku.
Vi ste ranjeni obezbjeđujući prohodnost koridora za ovo stanovništvo. Nakon završetka rata ovo je pripalo Federaciji Bosne i Hercegovine. Vi ste na području Žepča, ali između Žepča i Zavidovića. I s obzirom na tu vašu ratnu aktivnost, imate li sada u ovom vašem rodnom mjestu koje ste se vratili problema bilo koje prirode?
Kad sam se ja vratio ovdje 2002. sretao sam neke svoje poznanike koje sam znao ranije, s kojim sam bio u školi ili na radnoj akciji. Jedan od njih mi je rekao da si bio u našim postrojevima u 1000. Pa rekao, nek sam ja bio kod svoje, a ti kod svoje, ne moram ja ni imat ni 10 maraka kamo 1000.
Ali to vam je rekao, dakle, na neki način vas provocirao, ali inače, jeste li imali nekih problema, prozivanja, prijetnji ili nečeg sličnog?
Za sad, hvala Bog, nisam imao ni od jedni, ni od drugi. Jeste ovako imao, čujemo od drugi, znaš, gdje sam bio, ono, a da je mene neko direktno nešto prijetio, jo, ono, nije. Nekim jesu, a meni sad za sad nije, pa ne znam dokle i kako.
Niste bili u postrojbama, ne ostvarujete tu 1000 na mjesec, ali koliko dobijate za invalidnost od Republike Srpske?
Komisija je 96. proglasila da 40% trajno i sad dobijam 45 maraka. Jest da nije redovno, šta moramo. Valjda kad bude bolje stanje u Republici Srpskoj, valjda neće nas zaboraviti, valjda će i nama dati malo više.
Ako sam ja dobro razumio, dok smo se pripremali za ovaj razgovor i razgovarali na ovu temu, to je jedino primanje koje ostvarujete, koje imate?
Da.
Nigdje ne radite?
Ne radim, jer tvornica, kuća je propala i ove firme su propali. Tako da nemam gdje da zaradimo.
Da biste popunili vrijeme koje imate ili iz neke lične želje ili neke druge motivacije, počeli ste da se bavite hronikom vašeg i jednog susjednog sela.
Ima ona narodna, kaže, što nije zabilježeno za par godina, nije se ni desilo. Ima ovaj jedan naš list koji izlazi u Doboju, tako da sam ja njegov saradnik za ovo područje. Vodim hroniku za Ljeskovicu, za Bistricu i za ova srpska sela na području Žepča.
Šta je to što biste posebno izdvojili iz podataka koje ste prikupili, obradili i ostavljate budućim pokoljenjima kao jedno dragocjeno saznanje?
Od tih hronologija koji vodim su podaci kako je rat pošao od našim koji su umrli i koji su toliko rata poginuli u Vojci Republike Srpske.
Za slušaoce Radija Republike Srpske da kažete u Ljeskovici koliko je 91. bilo srpskih domaćinstava, koliko ih ima danas i naravno koliko je bilo stanovnika.
Ljeskovica je imala 91. 796 stanovnika, od toga je bio jedan musliman, 32 Hrvata, 736 Srba, 12 Jugoslovina i 15 ostalih. Sada ovdje nas ima oko 120 u čitavoj Ljeskovici, u Bistrici je taj broj kudi kod malo manji, a tako i u Želećovi i u Brezovim danama.
Koliko je u tim ostalim selima bilo srpskog stanovništva 91. a koliko je sad?
Prije rata na području Žepča bilo je 2278 Srba. Sada i kudi kamo manje.
Nemate tačan podatak?
Nemam tačan sad za sad podatak.
Pa, gospodine Pero, pošto se vi evo bavite hroničarskim poslom, kad ćete te podatke prikupiti? Pa, kad ćemo ih znati?
Gledat ću to što prije da prikupim, pa ću vam ja to da javim.
Životoka nije bilo jedno vrijeme, vi ste to primijetili i prije snimanja, ako vas ništa nisam pitao, vi ste to rekli. Da li to kazuje da vi i još poneko ovdje na ovom terenu slušate Radio Republike Srpske i njegove određene emisije?
Slušam kad imam vremena, imam neki tranzistor, dobio sam od jednog prijatelja i ta emisija jako dobra i ova emisija što vodi kolega Šarić o narodnoj muzici i istorijatme.
Šta je još to čime se bavite, odnosno šta istražujete, evo što bi bilo zanimljivo za slušaoce Radija Republike Srpske?
Istražujem događaje iz drugog svjetskog rata, prvoga i iz ovoga. Neke stvari da se znaju da izađu na čistacene, jer je u toku rata ovdje bili smo medijski blokirani i mnoge stvari ovdje se desile i u svijet poslate iskrivljene. I taj svijet u inostranstvu ima vrlo loše mišljenje o nama kao i narodu, a i borcima Vojske Republike Srpske.
Da li to vaše istraživanje ponekad ponudite medijima u federaciji, da li su oni zainteresovani, da li će nešto toga da objave?
Ne.
To ne, ili vi ne nudite ili oni neće da objave?
Ma neće oni da objave, imao sam priliku sa dvojicom, trojicom, oni ne. Nije to na interese, oni imaju svoju istinu. Mi smo za nje agresori i ako ovdje ja znam za 5 koljena svojih predaka u ovom selu.
Vi ćete dakle nastaviti da istražujete, pa evo da se dogovorimo kad na neki način mislite da ste prikupili ono sve najbitnije što se, od čega se može uvezati jedna priča koja će govoriti o istoriji ovog mjesta i njenih stanovnika, da se ponovo nađemo i ponovo porazgovaramo.
Pa Bože, daj nam, Bože nam lijepo zdravlje, ja mislim da ovo naš neće biti prvi za zadnji susret, da ćemo mi se još da sretnemo, pa ćemo porazgovarati i da malo obiđemo ovdje na naše selo, da ga malo bolje upoznate.
Važi, poziv je prihvaćen, pa dogovorit ćemo se.
Ako Bog da.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Ima pjesma koja pjeva o ljepoti banjalučkih sela. Ima selo u okolini Banja Luke u kojem jedan njegov stanovnik pjeva o vremenima starim. pjeva uz gusle, uz kozarsku i ličku tamburu, ali i izrađuje gusle, tambure i udahnjuje dušu brojnim drugim proizvodima od drveta koji se danas malo koriste, ali svojim vlasnicima puno znači. Nakon više pokušaja da dogovorimo termin za snimanje, konačno sam u tome uspio 11. januara 2012. godine. Da je taj dan izmakao, ove priče još ne bi bilo, jer je Milovan Ćulum iz sela Bistrica već sutradan otišao na banjsko liječenje. Rukotvorine Milovana Ćuluma su nastavak porodične tradicije, jer se time vrlo uspješno bavio njegov otac. Milovan kaže da je otac bio bolji majstor od njega i nada se da će i njega neko zamijeniti, odnosno on zna i ko će to biti.
Trenutno mi sad niko ne pomaže, jedino imam unuka koji ima volju za to. Dobro i svira i pjeva, ali podučit ću ga i da radi.
Nisam imao potrebe za pitanjem kako zvuče instrumenti koje on izrađuje, jer ih je lično demonstrirao. Red tambure, red priče, red gusala, pa opet Jovo, pardon, Milovane, nanovo. Ocijenih da su zvuci bistri, jasni, pa i priči dadoh naziv Bistri zvuci iz Bistrice.
Ja sam Milovan Ćulum iz Bistrice kod Banja Luke. Muzičke instrumente sviram od malih nogu, a kako i sviram, tako i izrađujem. Izrađujem gusle, tambure, ploske, frule, dvojnice, krajiške ove tambure, trožnice. Bavim se tim od malih nogu. To je u mene otac radio, ja naslijedio.
I kad ste sve ovo nabrojali što izrađujete, kažete izrađujete muzičke instrumente, među njih ploske, jer je ploska muzički instrument.
Ploska nije muzički instrument, ali je narodni instrument poznat po svatovima u kojim je svirala ova narodna muzika kad su se momci ženili, cure udavale.
I šta je sad vama lično draže, proizvod tambure i gusala ili ploske?
Meni je sve drago kad napravim. Nemam ljubav, recimo, veću prema ploski ili prema tamburi ili guslama. Prema svima ista ljubav.
To kad izrađujete, ali ja kažem proizvod, gusle daju zvuk gusala, tambura, zvuk tambure, a zna se šta je sadržaj ploske, a šta je vama draže?
Draže je sadržaj muzičkog instrumenta. Men, lično.
Znači, antialkoholičar.
Pa nisam baš antialkoholičar, ali umjeren sam. U svemu sam umjeren, pa i u alkoholu.
Kažete, izrađujete muzičke instrumente i još ostale rukotvorine od djetinjstva, od mladih dana, evo za naše slušaoce, valjda nije tajna koliko je Milovanu sada godina.
Sada je meni 65 godina. Još sam kao momak.
Evo, sad ćemo mi to da provjerimo. Pobjegla Stojanka, stidi se, ta Milovan priča.
Bitno je kako se čovjek osjeća, nije
bitno. Šta Stojanka reći.
Da, nije bitno šta će drugi reći.
Milovan kaže, osjeća se ko momaka. Šta kaže gospođa Stojanka?
Kako nije, vidiš da je ko momčina odjedno.
Momak odbrda odlanje.
Vidiš da je momak dok ide pjeva, svira. Vidiš da je, nema šta.
Mi u vašoj kući razgovaramo 11. januara, a Milovan sutradan 12. ide u banju. Je li to momačko?
Momačko i to.
I to možda, je. Možda ide zbog nekih drugih razloga u banju.
Pa i tamo s momci. I vamo, svugdje.
A djevojke?
Ne znam, sigurno će biti.
Kaže Milovan da će u banju, u Slatinu, da ponese gusle, tambure. Da li vi sumnjate u da li se on ide liječiti ili ide iz neke druge razloga?
Ide jedno i drugo. Sve to ide skupa.
Hoćete li ga obilaziti u banji?
Pa ako, mogli doći do tamo. Kako, neću. Mora obilaziti.
Od koga ste naučili da izrađujete muzičke instrumente i naravno od koga ste naučili da uz njih svirate i pjevate?
To sam naučio od oca, otac je u mene to radio, a ja nasledio. Znači, rođen sam uz izradu muzičkih instrumenta. Tako rekuć, svo vrijeme sam vezan za to, a to sam zavolio da radim i nasledio od njega i ponosan sam tim.
Vidjeli smo vi ovdje uz vašu kuću, imate i vašu radionicu, obišli smo, imate nekoliko vrsta muzičkih instrumenta, gusala, tambura, razne rezbarije. Jesu li to vaše ideje ili ovo što smo vidjeli ste radili po nečijoj narudžbi?
Pretežno radim po narudžbi, ali ima nešto što radim ja lično što zamislim, tako da trebamo raditi to i napravimo. A inače, mušterija kad mi dođe da naruči recimo tambure ili gusle ili plosku, ja radim po njegovoj želji.
Kad vi odabirete motiv kojim ćete ukrasiti gusle ili tambure, šta su vama najdraži motivi?
Na gusle recimo obično stavljam rezbarenje, duborez, radim ikone razne, radim recimo junake, pisce, šta mi padne, recimo napravim što je tako lijepo.
Koji alat koristite, je li to alat koji je ili nešto od tog alata što je ostalo od oca ili je sve nešto savremeno, novo?
Ništa nije novo, nešto imam što je ostalo od oca, ali pretežno sav alat sam ja napravio sam sebi. Recimo za izvođenje ovih rezbarenja, šari, motiva na instrumentu, taj alat to nema nigdje kup, to ja sam sebi napravio alat i tako radim.
Na koji način dolazite na ideju šta je dobro da alata ili ste možda to negdje vidjeli pa na neki način prekopirali?
Pretežno sam vidio kod drugih, obilazio sam dosta majstora koji izrađuju recimo ove instrumente i onda sam kad vidim neki alat svidim se neka recimo motiv na guslama da uradim, a nemam tog alata, onda sam sam sebi napravio takav alat i da bi tako postigao taj motiv.
Sad znamo, kaže, za gusle drvo javorovo, za tamburu rećete koje drvo ide, na koji način se to radi. Međutim, gdje dolazite do dobrog drveta, do onog pravog, dobro osušenog?
Za gusle ide drvo javorovo, a tako isto za tambure, isto javorovo. Pošto je javor akustično drvo, dobar zvuk daje i od njega je najbolji instrument da se napravi. Isto kao što se i, recimo, i violina pravi od javora. Javor dobivam, ovaj sad što sam dobio, to sam dobio sa planine Kozari. On obično se sječe sad u januar mjesecu, to je sječanj mjesec, i on se sad sječe zbog soka. Recimo u podmaklim proljetnim mjesecima ono pusta sok i već nije za upotrebu za rad instrumenata.
Za gusle, za tambure, drvo javorovo, a da li ste nekada čuli da, ili vam je možda neko rekao, ej, drvo moje bukovo?
U legendi gusala to nisam čuo.
Dobro, niste u legendi gusala, ali u pamćenju nečega.
Jeste, moje drvo bukovo, kad ga naložim u šporet, ono pucketa i dobro gori.
Samo to.
Jeste.
Da li vam u ovom poslu neko pomaže, da li imate pomoći bilo koje vrste?
Trenutno mi sad niko ne pomaže, jedino imam unuka koji ima volju za to, a i dobro i svira i pjeva, ali podučit ću ga i da radi.
Koliko je unuku godina?
12 godina. Njemu je 12 godina.
Nešto su se razmišljali koliko je, kad ja pitam. Nije valjda da se zaboravilo koliko je unuku godina.
Pa ne možeš baš u momentu da se sjetiš.
Evo, ne možete da se u momentu sjetite koliko je unuku godina. Hajde da se sjetite neke epske pjesme pa da čujemo kako to zvuči uz gusle u vašoj izabi i na guslama koje ste vi izradili.
Thank you.
boju i megdanu, koju niko nije osvojio, do kostima nije potorio. Ako neko na nju se odluči, istoriju njenu nek prouči, pa će čuti šta mu ona zbori. Naš se narod vjekovima bori, protiv sile, protiv osvajača, jer je ljubav od granata jača. Puška tijelo može da umori, duh će ostat s vama da se bori.
Gospodine Milovane, pored svih ovih novotarija tehničkog napretka, u vašoj verziji izgleda da gusle još najbolje čuvaju našu istoriju.
Pa jest, to je najstariji instrument na koga sviraju pretežno srpski živalj, a sviraju i Hrvati i Muslimani isto sviraju gusle. Ja sam imao jednoga poznanika, Muju Novaliju iz Sarajeva, koji je odličan bio guslar, bili smo zajedno na festivalima i svirao je super dobro gusle.
Gusle uz koje ste otpjevali sada ovu pjesmu, da za naše slušatelje opišete na koji način su ukrašene. Vi ste ih radili?
Da, gore je motiv divojarca na donjem dijelu gusala, kruna Nemanjića, koža jareća, ovo su duborez šara, lično moje neke ideje da se ne napravio.
Kad uzmete da rezbarite jedan muzički instrument, da li vi unaprijed osmislite na neki način, na papir nabacite, skicirate šta ćete raditi, ili radite kako vam u tom trenutku padne na pamet?
Nemam ja šta tu skicirati, jer ja to samo po sebi jednostavno dođe i tako ja to uradim.
Pa ja očekujem da je svaki instrument koji vi uradite unikat, ali ako se to tako radi, onda to dođe kao neko serijsko štancanje. Mislim da nije to u pitanju.
Pa danas je sve štancanje, što se kaže.
Industrija, Milovane, industrija.
Danas je sve industrija, ali ovo je ručni rad koji, eto, tako ja sam to tako radim. Kako zamislim, tako i uradim.
U vašoj radionici je na zidu velika fotografija vašeg oca koji izrađuje gusle, pa tamo pored njega stoje još neke gusle, ima tu više tih instrumenata. Koliko toga vi danas radite na način i motive koje je on radio, koje ste od njega naslijedili, ili je sve nešto novo?
Pa najviše radim njegove motive što sam naslijedio od njega. A ima i novi neki motiva na koje sam ja, recimo, sam počeo da radim, ili vidio sam od drugih majstora, pa tako i ja da radim.
Već smo razgovarali o alatu koji koristite, a evo ovako, kad razgovaramo i kad vas nenadano pitam, koji vam je alat najdraži ili koji najviše koristite?
Najviše koristim nožić za rezbarenje, za duborez, za ukrašavanje. A za grube radove sjekira, zvana Tesla.
Sjekira i uho ruk.
Jeste.
Zato ste vi tako razvijeni.
Pa, prilično. Ima me svukud.
Kada ste vi počeli da javno nastupate svirajući i pjevajući uz gusle i tambure?
To sam od osnovne škole. Išao sam u školi, sam bio u tim, na priredbama raznim, u sekcijama folklornim i muzičkim, i tako da sam ja to krenuo od osnovne škole. A prve gusle sam napravio u svojoj 12. godini.
Da li znate kako su te gusle završile?
Ne znam. Da vam budem iskren, ne znam tačno gdje su se završile. To su bile omanje gusle, onako kao dječije gusle, koje sam ja napravio uz pomoć oca svog, normalno.
Ne znate kako su završile te gusle, a koje su gusle koje ste najprije izradili, koje su sada najstarije, a za koje znate gdje se nalaze, kod koga su i u kakvom su stanju?
Najstarije gusle, Boga, od mene su podaleko. otišle su u Australiju. A u kakvom stanju, ne mogu sada to da vam kažem. Najverovatnije, pošto je čovjek koji ih je uzeo, on je jako veliki ljubitelj gusala, ali ja vjerujem da su u dobrom stanju.
Pa evo, kad ste pohvalište da su vaše gusle otišle do Australije, da čujemo gdje su sve još sve rasute po svijetu.
Nema kontinenta gdje ih nema. Ima u Americi, u Africi, u Aziji, ima svakdje mojih srvenata. E sad ćemo čuti ovu našu kozaračku tamburu, krajišku, sa tri žice, ono malo prije što sam rekao.
Gospođo Stojanka, evo ova tambura kozaračka nije bila ovdje, vas Milovan poslao da donesete iz radionice, vi ste donijeli, a onda ste imali jednu primjedbu, šta mora da svira i pjeva?
Kozaračku i pjesmu da pjeva i da svira pod kozarački, to ti je ta pjesma naša i muzika.
A šta bi on to da vi niste njemu skrenuli pažnju, možda drugo svirao i pjevao?
Svirao isto, ali ja to obožavam. To, ja uvijek kad god svira kažem ajde onu našu kozaračku.
Šta je sad vama draže, kad on pjeva u stamburu, kad tambura ili kad gusli?
U stamburu, tu našu, a sad volim kad ja i gusli kad pjeva, da, svira i pjeva te naše pjesme.
Ali ova tambura dole ima jednu sliku, da Milovan objasnio taj motiv, on je to izrađivao.
Tambura je vragolanka. Svira se po prelima, po sjelima, po raznim zborovima i među ženama. I onda kad ovako lijepo ukrašena tambura sa likom jedne lijepe dame, onda to nekako bolje izvuči, a i ljepše za oko.
Pošto je ta dama u kompletnom liku, dobro, malo razgolišena, ali da li se po licu može prepoznati ko je bio model?
To je nacrtano ovako iz sopstveno, samo po sebi. Ne, nije model nikakvi.
Nešto čudno, gospođa Stojanka gleda i odmahuje glavom. Da li vi prepoznajete ovaj lik?
Ne, ne. Ne, ne znam.
Samijenska žena.
A jeste li ljubomorni na ovaj lik?
No, ne, nisam ja ni ljubomorna, ni našto. Ne bolka bila.
A iskreno, pazite, životok traži iskrene životne ispovijesti. I sad iskreno.
Da.
Je li jedna tambura pukla Milovanu o glavu?
Nije. Kod mene nije, ne znam, da nije gdje tam van. Dalje.
A šta Milovan kaže?
E, nisam još to doživio, a i da jesam, ne žalim.
Mislite li da ste zaslužili?
Pa mislim da nisam ni zaslužio.
Stvarno malo djeluje šaljivo, ali pitam ozbiljno, kada neko svira tamburu, pjeva bećarce, da li on pomalo i lola, a lola je bećar, bekrija, sklon malo i avanturama?
Pa jest, ali šta ja znam, nisam neke nikada doživljavao u ovom svom poslu i pjevanju i sviranju, nikad neke neugodnosti nisam doživljavao. Uvijek domaćinski, skromno i sa narodom.
Evo, kare, gospođa, ne lažete.
Na svaka pjesma gdje se pjeva.
Evo, gospođa Kare, ne lažete, prisutni se ovdje smiju, da li to odobravaju ili misle da nije tako, ja ne znam, nije ni važno, tu ću ostati vama da raspravite poslije ovog svega. Jeste li se vi za ovo odlučili da radite iz ekonomskih razloga ili zadovoljstva ili ste spojili jedno i drugo?
Više sam se odlučio da ovo radim iz ljubavi prema ovim instrumentima i iza toga što sam to baš upravo moj otac radio, pa sam ja naslijedio jedno to, a i drugo pa zaradi se neki dinar, neka markica.
I rekli ste, imat ćete nasljednika.
Prilike su da ću imat, unuk mi je, voli to isto i on i svira i zna da pjeva, a još nije još počeo da radi, ali naučit ću ga i da radi. Ako bude imao volju. Ali ja mislim da ima volju.
Rekao sam da ponovim, razgovaramo 11. januara. Vi 12. idete u banju. Kad ova emisija bude emitovana, vjerojatno će se već vratiti iz banje. A stvarno, kako namjeravate te dane u banji provesti? Hoćete li ponijeti tamburu i gusle?
Nisam o tom razmišljao, a najvjerojatnije da ću ponijeti. Jer ja pretežno kod sebe u autu imam nešto od instrumenata.
Niste razmišljali, ja vam dao ideju, valjda sam nešto i zaslužio da mi platite za ideju.
Popćemo po jednu lijepu domaću šljivku, pa ćemo i eto tako, počasti se, što se kaže.
Kućemo bolje od toga kad ovako. Ne morate mi dati ni šljivku, ne morate platiti ni parama, ali de vi za naše slušalce još nešto uz tamburu, uz gusle po vašem izboru.
Dobro, hoćemo nešto, ćemo uz ovu ličku.
Gospodine Milovane, koliko treba vremena da se jedne gusle izrade, da ovako lijepo izgledaju i da budu kvalitetne i zvukom i izradom?
ja to ne radim, recimo, stalno svaki dan. Ja to povremeno radim, najpre iskopam drvo, otešem, iskopam, pa onda ostavim da se suši. Pa onda opet uradim nešto na njima, pa onda opet ostavim, pa tako. Ali obično kad bi radio, oko mjesec dana se radi jedne gusle. Bogato izrađene.
Vi se družite sa ljudima koji se bave sličnim poslovima. Da li i na koji način razmjenjujete iskustva? Da li otvoreno pričate o tome šta i kako radite ili ima tu tajni koje zadržite samo za sebe?
Ja do sad nisam naišao recimo na kolege koje rade gusle da su mi neku tajnu sakrili, a nisu mogli ni sakriti jer ja vidim. Ja čim pogledam, dođem kod čovjeka i pogledam, vidim kako on radi, ja znam da ne može on meni sakriti, a ja ne želim nikome sakriti. Upravo ponosan sam, recimo, kad pokažem čovjeku, bilo je dolazilo kod mene ljudi, ma isto koji započinju rad, pa sam i ja neke motive pokazio i kako se radi. I ponosan sam na to da i drugi ljudi urade onako kao što i ja radim.
Kad se negdje nađete i slušate nekoga da pjeva uz gusle koje vi niste prije toga vidjeli, da li po zvuku gusala možete ocijeniti njihov kvalitet?
Ja lično mogu da ocijenim, jer poznajem taj instrument i radim ga i mogu da ocijenim kvalitet i zvuka, a izrada se vidi.
Meni je poznato da vas često pozivaju na razne priredbe, prela, sjela, akademije, druženja. I kad vas pozovu, kad oni programom ne odrede koja bi to pjesma bila koju ćete vi pjevati, koja je pjesma epska, gusarska, najdraža koju vi zapjevate za svoju dušu?
Životok.
Slušali ste reportažne zapise Perino pero protiv zaborava o životu povratnika u Ljeskovicu kod Žepča i bistri zvuci iz Bistrice o očuvanju tradicije u okolini najvećeg grada Republike Srpske. Ostanite uz program Radija Republike Srpske, a do narednog životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Thank you.